Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето вечерно богослужение, тази седмица ще бъде за нас и в България, и на много места в света седмица на семейството. Това ще означава да обърнем по-сериозно внимание на нашите семейства. Да се опитаме да покажем онова, което е вложено в нас. Практически в живота. И разбира се, много да се молим. Това да бъде основното. Да се молим на Бога. Да възстанови онази първата любов, за която говори апостол Павел, т.е. Йоан в Откровение, в писмото си до Ефеската църква. Заглавието, което официално обявихме, е над всичко любов. Но тъй като искам да поясня за каква точно любов ще говорим, затова съм сложил и подзаглавие. Агапе. Божествената любов. Тя изчезва от нашия живот. Остава филео или приятелската любов, другарската любов, в малка степен, съпружеската любов, в смисъл малко хора, малко семейства я практикуват. И от тук настъпват много неприятности за семейството. Някъде катастрофи, а някъде хромят, както казва писанието. Има много причини, поради които браковете страдат. Аз искам да ви посоча три само, но мисля, че са много съществени, защото наистина тук я няма агапе. Няма я божествената любов. И какви са тези причини? Липса на чудесните чувства, изразяващи любовта един към друг. Първата любов. Онази, която се практикува преди брака, в началото на брака, в медения месец, и която постепенно, се оставя настрани. Не се изразяват онези чудесни, чувства, които се раждат от тази любов, онова внимание, което трябва да си оказваме. Втората причина е голямата ангажираност. Сатана и тук е посегнал да ни ангажира до такава степен в работа за изкарване на материални блага. И оттам липсва не само време за общуване, но и като че ли не, а направо мога смело да кажа, отсъства нуждата от взаимност. Тъй като на работните места сме заобиколени от колежки и от колеги, имаме достатъчно време да общуваме помежду си и оттам липсата на нужда от общуване с съпруга, с съпругата, с децата, като че ли започва да се губи. На трето място, липсата на внимание, одобрение и насърчение труда на другия. Приема се, че това, което се прави в полза на другия, е даденост. Щом ми е съпруг, длъжен е. Щом е съпруга, трябва да го прави. Щом са деца, длъжни са. И обратно, пък децата считат, че родителите са длъжни и така няма вниманието, няма го одобрението и насърчението. И оттам спада и желанието да направиш нещо за другия. И тъй като това е много сериозен недостатък в нашият семейен живот, небето се намесва, за да направи нещо, да помогне, да отговори на човешката нужда. Ще прочета онова, което е записал апостол Павел в посланието си към римляните, глава 5, 5 стих. Много лесно за запомнене къде се намира текст. Римляни 5:5. Много е важен и затова е добре да се запомни. А надеждата не посрамява. Значи има надежда някаква, че е възможно да настъпи промяна в семейните отношения. Защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свят Дух. Една от причините Господ да изпрати Святия Дух в онзи чудесен ден, който днеска християните наричат Петдесетница, е и това. Не само да помогне да се развие делото на Исус Христос, но и да се възстановят отношенията в семейството и така Святия Дух излива. Много ми харесва този израз. Излива любовта на Бога в нашите сърца. И тази любов в гръцкия текст е записано агапе. Но не като съществително, а като глагол. Какво представлява тази любов? Ще имаме време да представим. Но на първо място, така както е представена тази любов в Новия Завет, това е безусловна, неотменна, неизчерпаема и превъзходно нежна. Много ми хареса това определение. Безусловна, никога не поставя условия, неизменна, неизчерпаема, превъзходно нежна. Това е агапе, която Святия Дух излива в сърцата ни. Защото тя ще направи така, че всички наранявания, които се получават в семейството, бързо да се поправят, бързо да заздравеят. Защото агапе е любовта, която е способна да стои здраво, даже и когато не е приемана. Когато не получава отговор. Ще се опитам да онагледя това, което казвам, с два текста. Единият ще трябва да се го припомним, а другия ще прочета. Йоан 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, щото даде своя единроден син. Какво е получил Бог в отговор на тази любов? Махни го, не го искаме, разпни го. И Пилат ще пита, добре ли, какво да направя? Той е невинен. Разпни го, махни го от очите ни. Пилат казва, измивам си ръцете, не искам да бъда виновен за кръвта. Нека кръвта му да бъде върху нас и чедата ни довек. Има ли отговор агапе? Не. От свещеното писание и от някои така добри книги научаваме една интересна подробност, че Исус Христос е бил предизвикан да се отиде от този свят. Да не умира на кръста за спасение на човешката раса, защото не среща отговор, отклик на любовта. Но той остана там. И не гвоздеите или вървите или каквото щете го задържа на кръста, а точно тази любов наречена агапе. И сега, Римляни 5 глава 8 стих. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. И пак се връщаме на идеята. Имаше ли отговор тази любов в онова време? Има ли отговор любовта на Исус Христос днес? Понеже ще се умножи беззаконието, бихте ли продължили изречението? Какво ще намалее? Агапе, любовта на мнозина, ще намалява. Но това ще пречи ли на Бога да ни обича все още? Ето я агапе, любовта, която не се колебае от нашите емоции, от нашето настроение. Но чуйте още какво представлява агапе, защото ето този кръст и тази светлина е символ на любовта, която идва без да очаква отговор.
Агапе означава действие, а не само добро отношение. Агапе означава безусловна любов към необичащия, незаслужалия, неотговарящия. Агапе означава трайно посвещение на обекта на любовта. Агапе означава целенасочено даване, основано не на сантименталност, но върху знание, кое е по-добро за обичания. Агапе означава постоянство в държанието, което показва непрестанна грижа за най-доброто на възлюбения. Агапе е най-доброто средство и начин за благословение на вашият брачен партньор. И ето един пример как агапе може да се приложи в семейството. Той обичаше съпругата си цели 15 години, без да получи отговор от нейна страна. Причината? Тя развива церебрална атеросклероза, хроничен мозъчен синдром. В началото на болестта тя беше хубава, жизнена жена на 60 години. Изглеждаше поне 10 години по-млада. Най-напред започна от време на време да има смущения. Например, когато трябва да шофира до някой квартал, тя се отзовава на пресечка, без да знае къде се намира или как да се прибере в къщи. Бивша учителка. Тя е шофирала собствената си кола много години, но накрая съпругът ѝ бе принуден да ѝ отнеме ключовите за колата, за да бъде самата тя в безопасност. С развитието на болестта тя постепенно загуби всичките си умствени способности и дори не познаваше своя съпруг. Той се грижеше сам за нея у дома през първите 5 години. През това време той често я водеше на гости. Тя изглеждаше прекрасно, но без да знае къде се намира. А той гордо я показваше като своя съпруга, като я представяше на всеки, въпреки че тя се включваше най-неуместно в разговорите. Той никога не се извиняваше заради нея. Дори не отбелязваше, че има нещо нередно в нея. Обсипваше я с любов и добри обноски, без значение какво е казала или направила. Дойде време, когато лекарите казаха, че тя трябва да постъпи в инвалиден дом за специални грижи. Тя живя там 10 години. Част от това време бе прикована на легло от артрит. И той, съпругът, беше с нея ежедневно. Докато все още можеше да стои седнала, той разхождаше с колата всеки следобед навън от тяхната ферма, до центъра на града или на гости в някое приятелско семейство. Никога не каза лоша дума по нейния адрес през всичките тези години. Никога не намекна, че това може би му създава проблеми. Никога не се оплака от каквото и да е по отношение на грижите за нея по време на продължителната болест. Винаги се стараеше за нейното благо и вършеше всичко най-добро за нея. Този мъж беше верен на своята съпруга, въпреки че за 15 години неговата любов нямаше отговор. Това е агапе не на теория, а на практика.
Агапе дава възможност да дадеш най-доброто, на което си способен. Да помогне на другия, когато е изпаднал беда. Да го направи силен. Така ни съветва и писанието. Казва, ако човек е сам и падне, кой ще го повдигне? Но ако няма агапе, даже и да има наоколо много хора, пак няма да има повдигане. Дава сигурност, стабилност на семейството при оформянето на характери, при отглеждането и възпитанието на децата. Прави ни и нас, и тях личности. В Псалом 52, първия, осмия и деветия стих четем. Давид дойде в Ахимелеховата къща и тук пише: защо се хвалиш с злобата, силни човече? Милостта Божия пребъдва до века. Не се хвали с злоба, а с милостта Божия. Нека да заменим това с любовта Божия. Аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом. Уповавам на Божията милост от век до век. Винаги ще те славословя, защото ти си сторил това. Пред твоите светии ще призвам името ти, защото е благо. Какво е сторил Господ? Излял любовта си чрез дадения нам Свят Дух. Мисля си за едно преживяване на Исус Христос в Генесаретското езеро. Той трябва да премине от другата страна заедно със своите ученици, но е много уморен. Заспа. И в това време Сатана възбуди страхотна буря. В един момент Исус, събуден от своите ученици, се изправя и казва на бурята: спри, утихни. И след това евангелиста казва нещо, което е много красиво. И настъпи тишина. Сатана понякога възбужда вълнение в нашия живот. Няма да говорим за бури. Просто вълнение, недоразумение, недогледано нещо, казана дума не по най-добрия начин. Той има такива възможности да го прави, а ние без да искаме да се хващаме на неговата примка. Сега, като живея тук до морето, ми прави впечатление, че някога вълните са заоблени. И ако съм в лодка, те ще ме люлеят. Може да не ми е приятно, но има вълни, които правят гребен, особено когато има прибой, и се блъскат. И си мисля, ако тези вълни блъскат лодката, как ли ще се чувстваме. Чел съм, не зная колко е вярно, но чел съм го, че някога във времето, когато хората така са плували през морето и имало такива бури, вълните правили гребен и се блъскали с сила в борда на кораба, изливали масло, за да угасят, така пишеше, гребена, да няма гребенни вълни, пак ще има, но гребен да няма, да не се удрят о борда. Не можем да избегнем вълните. Сатана ще го прави постоянно. Въпросът е, как да направим така, че да няма гребен вълната? И ето сега маслото. Божията любов, агапия, която е изляна в нашите сърца, ние сега пък да я излееме върху причинителя на вълните. Това може да бъде моя съпруг, може да бъде моята съпруга, може да бъде майка ми, баща ми, децата, внуците. И това ще помогне да настъпи тишина. Щастливи са тези семейства, тези домове, в които по-често присъства тишината. И са много редки случаите, когато се повиши тон. Това може да направи агапе. Само че се поражда въпроса, как да я направим тази любов главна сила в нашия живот? Защото преминаваме през няколко етапа в нашето развитие, говоря от момента, когато вече осъзнаваме, че не можем да бъдем сами. Не искаме да бъдем сами. Започваме да си търсим подходящия другар. Някой отговаря на нашето внимание и започва една дружба. Тази дружба винаги е съпътствана с определени чувства. За много хора това е любов. А всъщност това е привързаност. Любов, която се изразява в привързаност. В желание да общуваш с този човек и това желание се усилва във времето. Започва да живееш с мисълта, че ако не го или не я виждам, започвам да се задъхвам. Не ми е спокойно. Това чувство на привързаност, на желание да общуваш с другия, което ние наричаме с общата дума любов, се засилва. И довежда до онзи велик момент, когато ще слушаме Менделсон. И оттам насетне тази любов ще се превърне в агапе, ако ние го пожелаем. Можем да я наричаме съпружеска любов, но тя задължително трябва да има 99% в нея агапе, защото иначе не може да се живее спокойно в този свят. Бързо изчезват емоциите и след това се стига до някакви недобри решения. Разбира се, за да можем да прилагаме тази любов в нашия живот, ние се нуждаем от познание. Трябва да познаваме нашия другар. Знаете ли, имаме проблем в познанието. Наблюдавам, такава ми е и работата, пък може би е и малко професионално изкривяване, да наблюдавам отношенията на хората. И ми е право впечатление, че много родители не познават децата си. Просто не го познава и го изказва гласно. Някога детето е направило нещо нередно и другия задава въпрос, как можа? Аз не те познавам такъв или такава. Ами не го познаваш, защото не си наблюдавал. И се питам, ако той или тя не познава детето си, не се вдълбочава, какви са неговите положителни страни, какви са неговите отрицателни страни, какви са дарбите, талантите му, как пък ще познава съпруга или съпругата си? Приемат се като са квартиранти. Това познание ще може да ти даде възможност по-добре да изразяваш своето отношение към него и винаги да правиш най-доброто, което е възможно. Разбира се, тук има два вида познание. Първото ще наречем библейско познание. С други думи, Библията трябва да ми даде информация как да обичам своя другар. Как да обичам своите деца. Какво трябва и мога да очаквам от другия. Защото когато моите очаквания не се сбъднат, идва разрив. Но трябва да имам най-напред библейско познание. И разбира се, най-добрата информация можем да намерим в Ефесяни 5 глава. Тук имаме семейния кодекс. В цялата глава имаме информация, но като че ли най-ярко тя се изразява в два стиха. И единия и другия някак си стъписва, макар че мъжете не го признават веднага, защото не е казано толкова ребром, както е казано за жените. Мъже, любете жените си и се пропуска някак си да се отбележи втората част. Както Христос възлюби църквата си. И сега на мен ми трябва наистина едно много задълбочено проучване. Как Христос възлюби църквата си? Първият отговор, който идва в съзнанието ми е, даде живота си за нея. Но аз искам да си помислим, даде или дава? Кое ви харесва повече? Даде живота си или дава живота си? На мен лично ми харесва повече втората част, защото иначе веднъж го дал и приключва. А той винаги е готов и го прави. Независимо дали отговарям на неговата любов, дали църквата отговаря на неговата любов. Исус беше казал, и други овце имам, които не са в тази кошара. Но не ме интересува, че не са в тази кошара. Аз ги обичам. Аз за тях съм дал живота си и го давам. Те ще чуят гласът ми. Гласа на любовта, която изпитвам към тях. И по този начин ще ги привлека, за да станат едно стадо с един пастир. Мъжете трябва така да обичат. Както Христос възлюби църквата си. Тоест, винаги, постоянно, независимо от това, какво получават на среща, независимо от това, че понякога от другата страна се проявяват и недобрите черти на характера. Тоест, съпругът ще трябва да разбере, че е закрилящ водач. Скъпи родители, учете децата си, че един ден ще бъдат закрилящи водачи. Особено пък там, където имаме момченце и момиченце. И момченцето е по-голямо. И няма да се дразни за това, че сестричката получава повече от него или му взема нещо. Той ще трябва да бъде закрилящият водач. Бабите и дядовците така трябва да възпитават внуците си. Младежите трябва да знаят, че те ще бъдат закрилящи водачи на съпругата и на децата. Те ще им имат безусловно доверие, но доверието не може да се купи. Трябва да се спечели. Какво трябва да знае съпругата? Ами тя трябва да знае, че винаги трябва да откликва на любовта, която ѝ се оказва. И ще бъде на второ място. Подходящият помощник. Сигурно сте виждали лозов масив. Нали сте виждали? Така на определени места има забити едни такива едни каменни стълпове. Първия, който е напред, сам ли е? Моля. Кой е по-важния сега? Този, който държи теловете или който го подпира? Няма по-важен. И двамата са важни. Единият е подходящ помощник. Не подпира само него. Държи целия ред. Държи там лозите. Гроздето държи. Това е съпругата. И ние дължим много на тях. Това трябва да се знае. И мисля, че ако се осъзнава това, нашия дом ще много прилича на това, което виждате в момента на депозитива. Какво ще правят децата обаче? Те ще приемат с благодарност това, което им се предлага и се учат да го прилагат в бъдещия си живот. Приемат с благодарност това, което се прави за тях и се учат как да го прилагат един ден. И момиченцата трябва да бъдат обучавани в това. Той ще бъде слънцето, тя ще бъде луната. Той ще бъде прожектора, тя ще бъде рефлектора. Някога имаше газени лампи. И за да свети по-силно светлината на газената лампа, ставаха отзад едно огледало. Не за украшение, а за да направи така, че светлината да бъде по-пълна и по-силна и да огрява навсякъде. Това е, което трябва да се знае. И децата трябва да имат това. Те представят своето семейство в този свят. На второ място идва личното познание. Онова задълбочено познание, интелигентно познание, което ми дава възможност да вникна в индивидуалността на този, с когото живея. Ние сме различни. Моята съпруга е уникална. Няма друга като мен. И аз трябва да я познавам. Как реагира? Какво желае? Как го иска? За да изпита удоволствие от това, което правиш. И разбира се, тя от своя страна трябва да има това познание за мен. И разбира се, да се върви напред. Обикновено, когато говоря с младежите и правят така наречената консултация, казвам, че семейството е вид предавка. Тя може да бъде ремъчна, може да бъде и зъбна предавка. Две колелета трябва да движат механизмите. Слагаш ремъка и той се върти и завърта колелетата, а те механизми. Но с течение на времето, какво става с този ремък? Започва да се износва. започва да приплъзва. Спомням си и в работилността, някога имахме такава една бормашина. И като я пуснем, се миришеше неприятно. И отначало не знаех откъде идва тази миризма, после разбрах, че от ремъка, защото той се разхлабил. И не върши достатъчно добре работата си. Моето семейство не трябва да има ремък. Трябва да има две зъбни колелета. Влъмнатините са отрицателните черти на личността. А зъбите са положителните черти. И когато моите положителни черти се зацепват в нейните отрицателни черти, се получава задвижване. Само че тук има един проблем. Трябва някой да изчисли какви да бъдат зъбите, за да се получи предавката. И разбира се, при зъбната предавка износването е по-бавно, особено по когато има и добро смазване. Когато е има любовта, наречена агапе. Но аз трябва да познавам и положителните, и отрицателните черти на моя другар живота, за да може да се получи едно движение и животът ни да бъде хармоничен. Опознали сме, добили сме информация от Библията, добили сме информация и от личното познаване. Сега обаче то трябва да се практикува. Да няма само теория, но да има и практика. И аз искам да чуете как приложили едно семейство теоретичните си познания.
Беше настъпило мъчно време за нас, обяснява Сю. Тъй като съпругът ми смени работата, ние оставихме нашия приятен живот в едно малко градче и се преместихме в големия град, където нищо добро не ни очакваше. Къщата, която наехме, беше като затвор за мен. Чувствах се, като че ли съм загубила всякакъв контакт с външния свят. Съседите ни не бяха вярващи. Нямах приятелки или поне една добра съседка. Църквата ни беше много отдалечена, на другият край на града. Роб работеше цяла нощна смяна, така че аз бях сама и имах много време за само съжаление. През тези дълги самотни вечери аз се обърнах към Библията. Роб и аз бяхме християни от години, но никога не бяхме се радвали на единство в Господа, за което копнеех. Сега, като се насочих към изучаване на Библията и молитва, борейки се с моите страхове и незадоволени потребности, Господ насочи вниманието ми към Роб, към неговите нещастия и към неговите нужди. Аз обичам съпругът си и не мога да понеса такъв нерадостен, безинтересен живот. Започнах да моля Бога да ми научи правилно да обичам съпруга си. Изследвах писанията, за да разбера как да посрещна нуждите на Роб. И знаете ли, Бог ме спря на 1 Петрово, 3 глава, от 1 до 6 стих. И там той ме държа с месеци. Бях мислила до тогава, че в стих 1 се говори за неспасеният съпруг. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си така, че даже ако някой от тях не се покорява на словото, да се придобият чрез поведението на жена си. Сега аз осъзнах, че спасените съпрузи могат да не са винаги послушни на Божието Слово. Много от тях не знаят какво казва то. Моят съпруг беше от тази категория. Нуждаеше се да бъде придобит чрез Словото. Без Словото беше нещо ново за мен. Винаги се бях опитвала да подбутвам съпруга си да върви в християнския път. Сега реших да обичам роб, както в ежедневните си отношения и поведение, да се подчинявам на 1 Петрово 3 глава. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че ако някой от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез обходата на жените си, като видят, че вие се обхождате със страх и чистота, а не украшението ви да бъде външно. Но скритият в сърцето живот с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Това бяха условията, които трябваше да изпълня, за да постигна това обещание. Аз реших също да насоча всичките си мисли и цялото си сърце към Бога и към моя съпруг. Всеки ден повтарях Филипяни 1 глава 6 стих. Като съм уверен именно в това, че оня, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до края на Исуса, до края на деня на Исуса Христа. Тъй като знаех, че много отдавна е започнало доброто дело в роб, сигурна бях, че Бог ще го завърши. Четях също Псалом 112. Блажен он е човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите му. Потомството му ще бъде силно на земята, родът на праведните ще се благослови. Изобилие и богатство ще има в домът му и правдата му ще трае до века. Веделина изгрява в тъмнината за праведните. Той е благ и милостив и праведен. Блазен е човека, който показва милост. Ще поддържа делото си в съда. Наистина, такъв човек няма да се поклати. Праведният е вечен паметник. Четях ежедневно 112-ти псалом като потвърждение на Божията цел за роб и поставих името му в тези стихове. Какъв прекрасен портрет на праведен човек! Това е, в което се превръщаше роб. И ето, вече минаха 6 месеца, мога да ви кажа, че с роб стана такава промяна, че и на двамата ни е трудно да повярваме. Божието Слово е абсолютно вярно, ако само вършим това с вяра, което то казва. Ние изграждаме с Бога като център на нашето семейство това чудесно взаимоотношение между нас. Сега роб и аз прекарваме превъзходно времето си заедно. Това е толкова велико, както винаги съм вярвала, че може да бъде. Сега съм на 50 години, а съм така влюбена в моят съпруг. Толкова е прекрасен животът. Сега роб желая да прави различни неща за мен. С истинска радост разговаряме, четем от Библията и споделя вътрешни преживявания и духовни въпроси. Бог по чудотворен начин отговори на молитвата на роб, за да може да работи през деня, а вечерите да бъде у дома заедно с мен. Скоро роб ми каза, че от дълго време имал желание да му се върне радостта на спасението. И сега, каза той, това желание е изпълнено в живота ми. Господ ми позволи да имам дял в доставяне на съпруга ми това, което е най-много той е искал, когато реших аз да го обичам с любовта агапе.
Скъпи брате, сестри и приятели, в края желая да споделя нещо много важно. Не се опитвайте да промените другаря си. Няма да успеете качествено. Дайте възможност на Святия Дух да го прави. Изисквайте Святия Дух да го променя и тогава и той, и семейството ви ще бъде е като това красиво цвете. Всички ще му се радват. И всички ще бъдат благодарни, че ви има. Разбира се, в никакъв случай не трябва да допускаме Исус Христос да отсъства от нашия дом. Той да бъде този, който ни крепи и който ни дава сили да продължим напред. Бог да помогне да направим всичко необходимо семействата ни да бъдат извор на радост за нас самите и пример за подражание. Младежите да дойдат някой път и да ви кажат, като гледам колко сте щастливи и на мен ми се иска да се оженя. Това е най-добрата атестация, която можете да чуете за вашия дом, за вашето семейство. Бог да благослови всички ни и тези особено, на които предстои да създават семейство. Да помолят големия инженер да изчисли зъбната предавка, а за да се получи семейство за пример. Амин.